Bansangonabeto, Jean Goma, Makoko.
Bote na ben mi bakkan tango kuzalanda ya beto bansangu yanko kila ya kilumbu ya ya zole kilumbu ya kumi na nana yangonda zole vula mafunda zole na sambanu mtete nkufi ya bansangu na beto bisalu ya kintwadi ya basoda ya RDC peyina ya Monique samana kunwanisa bimpumbulu pe basoda yai ya binwani ya che mekona somina na che ya kena kulanakana na mutindu ya mbote basoda ivoa ya FARDC mekufwa kaske ble tokin kakasa mosi melwala mezabisa Monique kansi binwani ina pe nkango ya veba bamibanda kotina na ndambu ya katanga ya kelinguizani kati ya inafek ya kyungu wa kumwanza pe kimvuka solidarite katangeze nguizani na bau ya mkuza salema na losadusu ya bau wakanisi ya inza na ndambu ya inti bisadi ya leta ya RDC mingi mkwalu yalu ketalaka mambu ya bisadi ya leta kuna na mbujimai animeto mazabisati babisadi ya ikele na nimero ya kisadi ya leta ve bafuana kuza vingila bato malandela diambu na bao tena tango ya ibakele bisadi ya leta ve Bote diaka na bifulu benime bakama samana kulanda ya beto bantangu ya nkokila ya bubu yai mutemi tubana kufi ya bantangu na beto mingi bisadi to bisalu ya basoda ya RDC peyina ya Monique samana kunwanisa binwani yai kwenda kaswemina na ndambo ya che kuna na kilometre kumi na tanu na kukuma na aveba na fikizunga ya Ituri ya kena kulandakana na mutindu ya mbote ntalu ya binwani yina mekuza kufwa ya mezabana TTV kansi Monique ya mekuza zabisati ya kele bafardese ivoa pe mekuza kufwa pe kinkakasa to soda mosi ya Monique kuzaka lwala kansi ya kele mamiongwa bantu mingi ya hii katuka na ndambu inache mekuenda na aveba mutindu ya mikuza zabana na ntangu ya Gabriel Wamenya na kikongo ya Blaise Shindani Kambala.
Mutindu ngemeza bisa yao mpangi jangoma makoko mkangu ya aveba ya kele na kitezo wa kilometre kumi na chei telemaka na suka ya bubu na kuwaka makelele ya ngolo ya minduki ya nene ya mvita midinga ya mingi monanaka na zulu na suka suka na bangumba ya kelempe na kati ya siteina mkangu mosi ya aveba kezi ya bisa ti mkangu kebanza ti makelele ina kele pene pene nabau mpamba ve chei kele ntama mingi ve nabau na bantangu ya meka tuka na ndambu ya basoda bimpumbulu zuraka kuzenga nzila ya chekele lokalite ya kele na ba kilometre nana na aveba kansi balanda kabao na basoda ya luyalu tina nyarara ya kelempe site mosi na mfinakani ya aveba ntangu ya indi mamaka na nkangu ya bwala ina ya tinaka bankindu samna kubumbana na aveba bantangu ina kezi ya bisa diakati basoda ya FARDC kintuwa di timonuk mezieta bimpumbulu ina na chei chei wapisika bau vandaka na intu ya bisalu na bao ya fwana kusimbati basoda ivo ya FARDC mpe mosi ya monuk meluala kubanda bankindu kindu ina bandaka
na ndambu ya matadi ya kele wunga mekuza kota na ndambu ya manza ina ya kizunga ya bakongo ya kele mutinaba kina unatumuna bantu mingi badhuwa kuzaka natumuna na mpipa ya kilumbu ya kumi na sambaru nuti na ya kilumbu ya kumi na tambodi ya ngonda ya zole ya ibitikina yao makusaka bikirila bantu ina na kilumbu ya makumi zole na mosi pe kilumbu ya makumi zole ya tatu kaka na ngonde ya ibitikina yao mingi bambuta ya bampulisi kakusaka landela mambu ya bambundi bakina kutuma landela diambu ina bambukuza tubati bisali ina bakina kusala samu na kuza salati uonga kuza kotave na manza kimfumu ya kizunga ya bakungu samu tintango kuza tambula na mutindu ya mbote inda ya ntango yai Dani Kindanzita.
Kina ntangu yai bansange bayina kina kunatumuna batumeza bana NTTV. Samu na komanda ya ba polisi ketalaka mambu ya nge mrambanza matadi. Ba polisi kina kutatamana kusosa dikabu ya bipumbulu natumuna kantwe na Patrick Mavambu na kilumbu kumi na sambanu ya ngonda beto pena yao. Ba kuzaka bikidila yandi na bwala kinza umbwete na manima kulutaka kilumbu ya mvimba na batu natumunaka yandi. Mutia zoli na mambu ya izoro, mutia inti Angola, kisadi ya ntama na midema. Bana tumunaka yandi na mfinda mosi kuna na kimpese. Bato blaga yandi ntumbu mpenza alinda yandi mefutuka mbote ve. Bapulisi kena kulandila bimbangi na bau na kivuvu ya kuzaba na mbote mambu ya na kilumbu kena kuiza. Katuka Matadi, Daniki Ndanzita, Radio Okapi.
Betu futuka na totokolo ya inti na betu samna wakona kukutila mwelo ya Mbanza Goma. Mbanza Goma tika peba kena kunatumuna peku yiba. Bima ya bantu na mabwala ya Kabanda, Kibingo, pe na Kasha, Liro, Lira na teritwari ya Ruchuru. Mkangu andambu ina ya meba na kuzatina, mbamu kuzatubati ya kele ba kintwadi ya Basuda, ya Badasuki, ya Brigade, ya Makuminana na Tatu, peina ya Tanu kena kusala muti ndina na ntuka ya sabara ya bituka na yao mkangu ya kuizaka toma za visa mpasi na yao na kintuadi ya bantumwa ya Monique Prema Kabu ya Oni saraka njetilo na ndambu ina mutindu sonikaka yao Jean Paul Basila na ntanguba mkuza Bangula na ya beto mpangi Blaise Shindani Kambala
na kilumba makumi zole na tatu ya ngonda ya zole meluta ya vandaka na ngunga ya kumi na mosi ya suka ntangu kimvuka mosi ya vukisaka Monique, UNICEF, HCR, OCHA, Bwela Jaka, Save the Children kumaka na bwala ya Kashalira ya kele na bakilometre kumi na sambanu na zulu ya Kabindi ntangu vandaka mingi ve na kati ya bwala ina na bantangu ya meka tuka na mwa kimvuka ya nkangu ya kimvuka ina kutaka na bwala ina zebisaka ti kubandaba sabada tatu nkangu kele kaka kaka na banteke nkangu ina zebisaka jaka ti nkangu kena kutu tina basoda ya brigade ya makumi nana na tatu ba ANC antama pe basoda ya brigade integre ya tanu basoda ina nyonso kena kunyonga nkangu na bandambu ina nyonso kansi basoda ya meti na kandonga na bau kena kufunda mati bau nde kena kubaka bankento na ngolo mpe kuiba bima ya bantu na bwala ina ya meluta ngonda mosi na ndambu ya nkaka makesa luyalu ya brigade integre ya tanu kesa lampe bumvwanzi mingi na bandambu ina nyonso kalaka mosi ya kabanda keza bisati kana muntu kena bantu sutatu, basoda ina ke botula yani mosi mpeke bikila yani zole. Kana muntu kukanga bampuku na yani na mfinda, bake kabula yao na bau. Mpe, beno fwete kusumbila bau makaya konso kilumbu. Kana ve, bake bula beno fimbu. Yafona kuzabisa ti, na Kashalira, yake vwanda kanaba polisi kaka ntambwadi, mpe bake munanaka kaka na ntangu, kasi na mpipa ve. Samu na nkangu, ba polisi ina mpe, ke bumbanaka na banteke, na mpipa, bonso ba civil.
Mete kwenda na bakongo, bakongo tika, yame kuza zabana ti, brigade Ntambodi yai kekuiza bandanwa nina na ntoto to ba infanteri ba wakumkuzaka Manisa Malongi na bau na kilumbu ya mazono Malongi ba kuzaka baka mutinda kuza nwanina na bilumbo ya inkinzi yai ni kuzaka Todisu na Mbuta Adolf Onosumba ya ikele Mbuta Kitalaka mambu ya kutana inti na beto na luyalu ya ntungi ya nkotula ni vwandaka na bampangi na yandi ya kisalu ya iti ya Angola Nelunda Sanjar ya i vwandaka pe na Mbuta Kitalaka mambu ya basuda na kati ya inti na beto kisenge kisempia sungi langa danyo so zone ba vandaka na kata nkinjina samu na kuza Manisa Malongi ya basoda ya ya brigade ya Ntambodi bete kwenda na kindu kindu kuna na maniema tika mavwanga salamaka na kasongo na kizunga yina mingi basoda katukaka na ndambo ya kasongo bako saka natumuna bima ya nkangu nivivula yina basoda ya iba kuizaka sala ba mambu yina na suka kavana vena kusala mambu yina ba kuzaka toma zitave ba nisiku ya bantu na kuza kanga bantu basuda yina ba kuzaka sala mavuanga yina nyonsu mutu na kuzaka luta kuzaka zabisa mbuta yai ya Ketorisaka Azado na kizunga ya Maniema na kizunzolo ya bampangi na beto endambu ya Maniema
condamnant d'abord le lynchage du militaire
Beto kele fundisa lufwa ya mpumburu ngamani na bwala ka diamisao na kilometre 3 na bwala ya nene ya territoire ya Kasongo na diaka Beto kele ndimave mpila bao botulaka bima ya bantu bankombo na bima ya nkaka mpi bao kangaka bantu ataba yai salaka dambu ina ve na diaka bao yangisaka na bao mwenisaka bantu mpasi mingi bantu ya bwala kele tubati bampumburu tatu kwendaka kuna na mpimpa samna kuiba bankombo kase bampumbulu ba mosikele tu bati ba kuendaka kuiba tubiteke yankisi ya ukele mpasi na kuzaba mki ba uibaka kibeni ya yonso pesa kanganzi mingi na bantu ya bwala na mpimpa ya lumbu ya makumi zole ya tatu ya ngonde ya zole na bau kangaka mpumbulu mosi bau tuteka yandi ngolo kibeni na yandi kufuaka betu kele fundisa jambu yai na betu kele lomba na bamfumu yalu yalu na kuvutula ngemba kuna na bau landa mbote jambu yai
ina vandaka ntorisi ya Asado na ndambu ya Kindu na awa na mbanza kinsasa bubu ya vana nkinja kuza sungisa mbuta ya ikitumina basuda ya ndambu ya Afrique du Sud mbuta Liebenberg ya ikuiza katoma tala babisalu mutindu baki na kutambula na kati ya inti na beto nsasa ya nchituna na yandi suka kavana vi andi kele pesa mna kuza tala mutindu Afrique du Sud mekuza kana kuza tumbula bisalu na yau na kati ya inti na beto na kusadisa beto na ina metadila kubongisa malongi ya bambuta basuda Bilandi ya bambuta ya basoda general de brigade Liebenberg na Afrique du Sud na kizonzolo ya Alain Irung.
Je viens de présenter devant le ministre.
Mwana meka tuka kumonisa na mbuta luyalu General Liebenberg. Yani mekwisa awa na kulandakana banguizani kati na ba insi zole ina na kupesa malongi na basoda ya FRDC. Yani mekwisa samna kujatisa manaka ya malongi ina na ba insi nyosu zole. Tala kikuma ya mwana mekwisa na yandi na ntwala ya mbuta luyalu. Beto tapesa malongi na brigade intégré, kansi beto tapesa mpe malongi na ba officier, sous-officier mpe bayankaka diaka. Yani tasala kisalu ina kin Toa linaba mfume ba soda ya FRDC. Mpeyani tasosa manaka, bau tasala yao awa na Kongo, kansi manaka yankaka tasalama na Afrique du Sud.
Tangu ya ntambode na minuta makumi, iya na mosi na ndambo ya Lubumbashi, Lubumbashi tika, Kimbeni mekuza manisa kati ya kimvuka ya Fenadek ya Mbuta Kyungu wa Kumwanza pe kimvuka ya Solidarite Katangaze mingi samu na kutuma zabisa ba mambu ina nyoso mutindo nguizana mekuza Salima na Lutodusu ya Bambuta ya Ikele na ndambu ina bae kuzaka pesa maboko na kuza sala bisaluina Mbuta Jean-Claude Muyambo tuadisi ya Solidarite African ya Katangaze kena kuzabisa yao na kizonzolo ya Paul Kaboba.
C'est depuis un certain temps on est en train
Katuka ntango mosi betuke solaka betuke kabulaka mabanza muvanda kana yandina lukutaka no mosi yanene na Kinshasa balongisaka beto mutindu ya kuizana na bantu ya nkaka betuke le mbote kana munu kana muke na mambu mukebo kilaka yandi yandi mpike salaka mutindu mosi bubu yandi ndeme bingisa munu ya ukele jambu ya mbote na lukutaka no ina beto vandaka na yao na Kinshasa yao ku kikaka na ba wizani ya inzambi kimvuka ocha tulaka mpi maboko Orwald tumwa ya mbanza Washington na longi Alain ya Université Paris 6 ba kuizaka na lukutaka nuina beto metuba veti ya kele kuwakana ya CCP
de nouvelle alliance
ina vandaka nkwa misiku Jean-Claude Muyambo mbuta kitodisa kimvuka ya Solidarite Katangaze na ndambu ya mbuta kiungwa kumwanza ya ndipende tomasi kimisati mguizani kenle mekuza kota kati na kimvuka na yandi ya Fernandek peina ya kimvuka Solidarite Katangaze mutindu andi kuzaka tuba ya udiaka na kizonjolo ya Paul Kaboba.
Bantu kina kubanza ti beto ke kudana kave to beto ke solula kave beto lenda kuvanda bambeni ve tiaka na mambu ya politiki muyambokele mbeni na munu ve na lukutaka numosi sangisa kabantu ya politiki mingi na Kinshasa beto mpivanda kakuna yandi bakaka ndila ya kutubati kiungu kele mbeni na munu ve beto lenda kakuvanda na mwama vwanga kati na beto kansi yao ke suka na kubonga kuwakana ve kele vekati na munu na yandi kempangi na munu
franchir trop vite le rubicon
kiungu wa kumwanza mbuta ya kimvuka yina ya Fenadek na ndambu ya Lubumbashi na ndambu Kisangani ya kele bambuta yai kekuza katala mutindi na mambo ya kuza ponama kuza bimisa mazina batu bafuna kuza ponama bilumbu kana kuiza bakuza kalandakana malongi na kati ya malongi na bakuza kubika na kimvuka ya NDI ya dikabu na yau ya ndambu Kisangani batu makaza bisati bambuta bafuna kuza pona bafuna bimina na Luzono ya Nkangu mingi diambu ina mekuza monisa mwawunga na bantu kele na kizunga ya Kasai ina ndambu ina ya Kisangani mekuza mwona ti bale na kuza katusa mazina batu mekuza pona na mabwala na mbanza Kinshasa mutu ina kuza monana na balukutakanu ya ikuza kasalema na mbanza Kinshasa bimfuka nkaka ya todisu inda ya ntangu ya God Live Omondo na ya Radio Kapi Kisangani na Kikongo ya Blaise Shindani Kambala.
Mutu yake talaka mambu ya parti politiki na NDI meza bisa tiba parti politiki fote kupona mbote bantu na bao ya nkangu takupona. Mama Honorine Muyoyeta meza bisa tiba bantu yango bafete kupona bao ntete na bana ya parti politiki sambu ya kele kaka bao ya keza baka bantu ya kulenda kunwana samu na bombote ya nkangu. ngindu yai bantu ya parti politiki na kiteso ya makumi tano ya vandaka na lukutakano yai kele na yao mpe kansi mingi na bao keza baka veti ya kele bana ya parti politiki ya kepona kantete bantu ya nkangu takupona tibi lumu ya bubu yai ya kele kaka bamfumu ya parti politiki ya kele kupesa mazina ya bantu na bao ya nkangu takupona ataba kesa na bakongre kansi bana ya parti politiki yai meza viseti patasara nyoso sambu baku kakupona bantu na bao ya nkangu takupona
Mete bikange pangi nazer nkoko na tango ya hii ya Kisangani samra ukwenda na Mbujima itika Atanas Matenda Nkilo ya hii kinangotala mambu ya bisadi ya leta ani tomaka sikimisa na ndambu ina na bisadi ya hii mikuza sonama bonsi na kati ya kimvuka bisadi ya leta ti bafo na kuza vingila baku iza toma landira diambo na bau na babisadi hii na kena mikanda ya luvunu toba foser vana na manima baku kuza kuma bisadi ya leta kase tango ya hii bakentete bisadi de l'état ve mutune kuza za sabitu yao Esther Ndala Fina na Bukavu ya kele kimvuka yaoni bayaki kuzaka tala mambu ya basukami bakumaka na ndambu ina bamengo na tala mutindo batonda mbanza mekuza vutuka na ndambu ina kukatuka na mbanza ndambu ya Tanzania